Na Xunta de Goberno local de hoxe aprobáronse 4 novas licencias de obras. Gustaríame facer especial fincapé na que se lle concede a Secretaría Xeral de Patrimonio da Consellería de Facenda relativa á rehabilitación dun edificio na Rúa Algalia. Era un edificio que, bueno, pois a estructura renovárase dunha forma pouco coidadosa e con esta licencia de obra o proxecto que teñen van a volver á estructura inicial, xa que antes, bueno, se o podedes ver por ali, antes as plantas coincidían ca metade de cada ventana. Entonces pásase de 4 plantas que tiña atado agora a 3 plantas, eso recuperando a estructura máis antiga.